Қалампырдан кепрамыз. Қырғызстан президенті Садыр Жапаров Россия рахбары Владимир Путинге қырғыз-тоджик чегерасыға вазият кетіп орқараткен үшін миннадорчілік білдірді. Бұл хақты тас хабар бермоқты. Құрматли Владимир Владимирович, мен қырғыз-тоджик чегерасыға вазият кетіп берген етіп орынгез ва хамдардылгенгез үшін шахси миннадорчілікімді білдірамын. Россия біздің асоси тұфоқчымыз ва савда ықтисоди шерігіміз. Шунинг үшін барча масалалар бойынша самарали музокералар олып борышқа үмид қыламан, дейді у Россия президенті білан музокералар чоғыда. Жапаровның тәкітләшчі қозырге пайта Россия ва Қырғызстан Кими Игрманчил февраль ойда Москваге тәшрифтан кейін ikki tomonlama hamkorlik natijalarini ko'rib chiqish uchun yaxshi imkoniyat mavjud. Qirg'iziston prezidenti shuningdek Putinga Qirg'izistonni qo'llab-quvvatlagani uchun ham minnatdorlik bildirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.